你有中文名字吗？
我有中文名字，我叫王。
在印尼有的还是在中国？
我在印尼就有，我的中文老师就起了这个王小明这个名字。
哦，你的名字是王
小明。小
明
对。
Jadi saya tanya, apakah dia juga punya nama Mandarin? Punya. Nama Mandarinnya adalah Wang Xiaoming.
Wang Xiaoming.
Siapa yang memberi nama itu? Hari ini saya dengan beliau ini sama-sama orang pondok, pondok pesantren, sama-sama bisa bahasa Mandarin. Bedanya bahasa Mandarin saya ini tingkat TK, bahasa Mandarinnya beliau ini S3.
Waduh.
Jadi bukan langit dan bumi lagi bedanya, langit dan sumur. Waduh. Jadi lebih jauh lagi. Ini beliau ini pinter sekali bahasa Mandarin dan sekolah S1-nya di Tiongkok,
di
Xiamen.
Ya, di Xiamen, di
S2 di Xiamen.
S2 di Xiamen.
S3 di?
Di Guangzhou.
Di Guangzhou. Jadi S1 di Xiamen, S2 di Xiamen, S3 di Guangzhou. Bahkan saya tanya disertasinya, disertasi yang tebal itu, ujian akhir untuk gelar doktor itu, ditulis dalam bahasa Mandarin. Ditulis dalam huruf kanji, kardinal. Ampun deh, saya kalah. Jadi Anda ini padahal asli dari?
Asli dari Situbondo.
Situbondo.
Situbondo, suku saya Madura. Kalau Madura kan ada dua, kan? Ada Madura asli, ada Madura swasta. Kayak ini Madura swastanya di Situbondo.
Pandalungan istilahnya.
Iya.
Jadi kalau dari Probolinggo ke timur itu ada Keraksaan.
Ada Keraksaan, terus setelah itu
masih
ada,
ke timur lagi?
Masih ke timur lagi, itu ada
Paiton.
Paiton.
Paiton. Dari Paiton ada kemana?
Di Paiton masih ke timur, itu ada satu
Besuki?
Desa kecil, Besuki. Uh-huh. Besuki masih ke selatan.
Oh,
itu ada suatu gunung.
Jadi belum sampai ke Situbondo?
Belum sampai ke Situbondo, sudah ke selatan.
Di desa itu, dong berarti?
Di desa, itu makanya saya sering bilang saya ada di lantai 8. Karena di dataran tinggi.
Oh, Anda di pegunungan itu?
Di pegunungan, di sana ada suatu gunung yang cukup terkenal sekarang namanya Gunung Argopuro.
Oh,
Argopuro
di Anda di lereng Gunung Argopuro.
Saya di lereng Gunung Argopuro.
Jadi yes.
Mondok pertama di Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
Yeah. Pesantren Nurul Jadid itu besar sekali. Itu tidak jauh dari PLTU Paiton itu. Minggu lalu saya ke sana.
Itu.
Saya tahlil di makam.
Yeah.
Dan saya kagum dengan Pondok Nurul Jadid karena menerapkan protokol COVID-nya luar biasa.
Ya,
jadi saya waktu tiba di pondok pesantren itu, saya nggak bisa masuk. Saya bilang, saya ini Pak Dahlan Iskan. Iya Pak, tapi saya harus lapor Pak. Ini nggak bisa Pak. Jadi pintu itu tidak dibuka.
Ya.
Saya lama sekali nunggu di pintu terbang. Tapi dalam hati, saya mengagumi. Ya. Ini yang betul harus seperti ini.
Ya, makanya jadi dapat penghargaan apa sebagai pondok pesantren terbaik dalam penanganan COVID.
Oh gitu.
Itu dari PBNU kemarin.
Oh, memang dapat penghargaan.
Memang dapat penghargaan, memang luar biasa. Ya. Mungkin
saya
tidak peduli siapa.
Saya ditahan di depan itu lama sekali, tapi saya tidak ngomel, saya bahkan kagum.
Ya, padahal saya tadi sudah siap-siap apa kalau saya ditahan di pintu tol nggak bisa masuk, saya mau bilang saya tamunya Pak Dahlan Iskan. Siapa tahu bisa dibukakan gitu.
Enggak ampuh. Kalau di pondok pesantren Nurul Jadid.
Iya, iya.
Dan saya tahlil di makamnya pendiri Nurul Jadid, yaitu Kiai
Zaini Munim.
Ya. Dan sama istri, tahlil di situ, cuma berdua.
Ya,
karena memang
dan kebetulan memang sedang libur, Abah. Sekarang
Anda di pondok pesantren itu sampai tingkat apa?
Saya SMP lulus di desa, kemudian setelah lulus itu saya masuk SMA. Waktu itu saya sebenarnya mau masuk pondok pesantren itu sejak lulus SD, tapi ibu saya bilang, wah kamu masih terlalu kecil, apalagi kamu masih anak tunggal, katakan itu nggak dibolehkan.
Wah, Anda anak tunggal?
Saya anak tunggal.
Ya, terus
lulus pondok. SMP akhirnya masuk di pesantren Nurul Jadid.
Kalau naik sepeda motor dari kampung Anda ke pondok itu berapa menit?
Kalau naik sepeda motor mungkin sekitar 1,5 jam.
Satu setengah jam
itu dari Besuki kan ke selatan masih butuh waktu 45 menit.
Berarti selama SMA Anda tinggal di pondok itu?
Saya tinggal di pondok.
Tidak pulang?
3 tahun tidak pulang. Hanya
masak
pulang.
Sudah masak sendiri,
ada kantinnya. Cuma kadang-kadang kalau waktu bulan puasa itu ada kita bareng teman-teman untuk masak bersama.
Oh.
Itu bareng dengan mereka. Cuma setiap harinya biasanya saya beli di kantin. Kantin-kantin itu di pesantren sana.
Jadi Anda belajar kitab apa saja selama di pondok?
Aduh, Fathul Qorib saya belajar. Ya, terus juga tentu Sulam Taufik juga belajar. Terus juga karya-karya Imam Ghazali.
Al-Anta Tata Kalam Lughatul Arabiyah?
Al-Astati Anta Kalam Lughatul Arabiyah.
Wah, bahasa Arabnya juga bagus. Mandarinnya kalah, bahasa Arabnya juga kalah. Ini jisui ya?
Oh, 现在27. Er Seci.
Oh, saya tanya agar umur berapa? Umurnya 27.
Iya,
27. Jadi masih muda sekali. Jihun lemah.
Masang ya Jihun.
Hah?
Masang ya Jihun.
Saya tanya apa sudah kawin? Segera dia bilang.
Segera kawin. Segera menikah. Sama tu.
Kan naik weh. Kan naik nali te nise.
Ye si zai situ wendo de ikan nise. Ta ye si nuru jadi piye de. Tapi ta sung nuru jadi piye iho jiu. Pantau Gontor si Tusu.
Oh, so itu cai Gontor piye tak?
Tuh cai Gontor piye. Tahu sih cai Gontor piye.
Saya tanya dari mana calon istrinya yang itu berapa lama lagi kawin?
Sekitar satu minggu lagi ya, Mbak.
Aduh, selamat ya.
Terima kasih.
Saya tanya dapat ke gadis dari mana? Yeah. Gadis dari situ pondok juga, satu pondok juga di Nurul Jadid, yeah, tetapi yeah, bedanya setelah Nurul Jadid dia melangsungkan ke pondok
ke
Gontor.
Betul.
Gontor mungkin di Mantingan ya.
Di Mantingan.
Karena putri kalau yeah, yang laki-laki pondok di Ponorogo.
Benar, benar.
Nah, jadi
kalau saya tersesat di jalan asing di Tiongkok.
Dia tersesat ke jalan asing.
Tersesat ke jalan asing. Makanya dulu ketika saya mau mondok itu, mau mondok kemudian lulus dari pondok, saya mau berangkat ke Tiongkok. Itu orang-orang desa saya masih bertanya, ini lulusan pondok kok perginya ke Tiongkok gitu, kok nggak ke Arab gitu. Pandangan-pandangan di desa ya, itu kan masih menganggap begitu. Tiongkok sebagai ya berpaham kiri yang anti agama gitu kan. Ini nanti kalau di Tiongkok ini jangan-jangan makan 41 ini nanti gitu.
Yang paling ditakutkan makan babi.
Yang paling ditakutkan makan bab satunya itu, curonya itu.
Berapa orang Anda ke Tiongkok waktu itu?
Saya generasi pertama, Bah, dari Nurul Jadid.
Nurul Jadid.
Saya lulus 2010.
Berapa orang?
Saya waktu itu satu-satunya santri Nurul Jadid yang dikirim ke Tiongkok.
Anda berani sekali sebagai orang Madura.
Orang Madura.
Sebagai orang pondok.
Bermental sakera dan itu alumni pondok. Dan yang saya kagumkan mungkin orang tua saya. Karena mereka bisa memasrahkan anaknya yang tunggal untuk pergi jauh. Dan itu pemikiran orang desa kan. Itu suatu hal yang tidak mudah menurut saya.
Ayah kerja apa?
Ayah kerja buka toko. Ibu juga
di desa
toko
itu.
Di desa.
Toko apa?
Sembako. Sembako dan juga ada bangunannya. Kecil-kecilan untuk menopang kehidupan.
Punya sawah?
Ada, kalau sawah tidak ada, kalau tegalan ada.
Oh, tegalan.
Ya,
tegalan. Oh, karena di gunung ya?
Karena di gunung. Nah,
tanam apa tegalannya?
Sekarang ada ditanam sengon, ada ditanam porang, macam-macam.
Jadi Anda berangkat ke Tiongkok, ke kota Xiamen.
Ke ya. Kota Xiamen.
Kota Xiamen itu kota terbesar di provinsi Fujian, ya. Bukan ibu kota provinsi, ya. Tapi kota terbesar. Juga disebut dengan nama
Amoy.
Kota Amoy. Ya. Dan dulu banyak sekali orang-orang Tionghoa Indonesia yang berangkat ke Indonesia itu dulu belum ada nama Indonesia, ya. Yang istilahnya Xiananyang
itu
berangkatnya dari Xiamen itu.
Dari Xiamen. Ya.
Jadi Anda berapa tahun di Xiamen?
Saya di Xiamen dari 2010 itu sampai 2013.
Di asrama.
Di asrama itu di Hua Chau University. Terus dari Hua Chau University itu 2013 saya pindah ke Xiamen University-nya.
Oh.
Itu 3 tahun juga.
Nah,
jadi terus, saya total 6 tahun
datang,
di sana.
Bagaimana Anda berbahasa?
Ketika datang saya untungnya Bah di pesantren itu sudah diajari bahasa Mandarin.
Yeah.
Jadi sudah lumayan bisa belajar untuk berbahasa itu. Oh. Jadi hampir tidak ada masalah ketika nyampe ke sana.
Iya, karena waktu itu waktu saya masih sesuatu dulu saya bersama Presiden Pak SBY waktu itu ke Beijing,
yeah.
Dan di sana menandatangani satu perjanjian bantuan pendidikan. Dari Tiongkok ke Indonesia, tapi bentuknya adalah pengiriman guru bahasa Mandarin ke sekolah-sekolah di Indonesia,
dan
terserah siapa yang mau terima, dan ternyata Nurul Jadid
ya,
mau
dan
terima.
Yang mendapat manfaat salah satunya adalah saya, itu guru bantu dari Tiongkok itu dikirimkan ke Nurul Jadid pada waktu itu.
Cewek atau cowok gurunya?
Cowok semua kan.
Oh, cowok
karena
ke pondok pesantren ya?
Ya. Putri dengan putra dipisah, nah kalau guru cowok itu bisa.
Jadi Anda berapa tahun di Nurul Jadid diajari oleh guru native speaker dari Tiongkok?
Saya dari 2007 itu ke pondok, kemudian 2010 lulus 3 tahun, Pak.
Tiga tahun. Itu satu minggu berapa kali?
Itu satu minggu sekitar ada dua kali kalau
satu
saya tidak salah
kali.
Ingat ya. Cuma intensif karena kan di pesantren itu ada dibagi ada sekolah unggulan dengan sekolah reguler.
Ada
saya di jurusan bahasa yang unggulan itu. Yang bahasa itu diasramakan, jadi di asrama itu setiap harinya harus pakai bahasa Mandarin atau bahasa Inggris atau bahasa.
Di Nurul Jadid.
Di Nurul Jadid.
Hebat, hebat.
Itu kalau tidak pakai bahasa itu diberdirikan,
dihukum.
Disanksi, dihukum. Jadi memang dipaksa untuk membentuk apa lingkungan
berbahasa. Padahal ustadz-ustadz di situ kan waktu itu belum ada yang bisa bahasa Mandarin. Ya?
Belum ada yang bisa bahasa Mandarin. Cuma.
Nah, guru yang dari Tiongkok itu tinggal di mana?
Guru yang di Tiongkok tinggal di luar pondok, tapi itu sering di pondok pesantren kami sering masuk, dan itu kebetulan guru pertama saya itu suku Hui.
Oh, jadi dia Islam juga.
kemungkinan dia Islam tapi tidak menampakkan keislamannya ya. Gitu. Tapi dari Hui kemungkinan besar dia ya, Islam.
Hampir 100% suku hampir Hui 100% itu Islam
ya. Dan itu sering ini dikerjain sama teman-teman kami, disuruh pakai sarung, disuruh pakai kopiah dan dan dia oke-oke aja, enggak ada masalah ya, gitu. Ya, dan dia tinggal di luar pondok, membaur dengan masyarakat setempat.
Terus di, namanya siapa dia?
Namanya yang guru pertama saya Niu Sewei.
Enggak diberi nama Madura.
Diberi nama Madura itu tidak ada nama Maduranya, masih pakai.
Terus manggil
nama
sehari-hari apa?
Niu Laose, Niu Laose. Niu Laose. Itu Niu Laose, Niu Sapi.
Niu Sapi.
Ya, Niu Laose. Itu suku itu yang menarik sekali. Kemudian guru dia kedua saya, dia dari Tianjin.
Oh, dari Tianjin.
Tianjin kalau tidak salah saya komunikasi ya, terakhir.
Kampung itu. Saya yang kedua.
Nah, kampung yang kedua benar. Setelah operasi ganti hati.
Ya. Ya. Jadi itu, dia ngajar di pondok itu berapa santri di Nurul Jadid itu yang waktu itu ikut program Mandarin?
Yang santri Nurul Jadid kalau awalnya yang jurusan bahasa itu tidak begitu banyak, mungkin ada sekitar 22. Cuma kemudian ya lumayan. Cuma setelah saya ada santri yang dikirim ke Nurul Jadid pada tahun 2010 itu, kemudian jurusan bahasa menjadi jurusan favorit. Bahkan saya dengar-dengar sampai menolak-nolak siswa karena udah
saking banyaknya. Jadi SMA di Pondok Pesantren Nurul Jadid jurusan bahasa Mandarin.
Jurusan bahasa Mandarin.
Sampai menolak-nolak.
Sampai menolak-nolak.
Saking banyak yang berminat.
Saking banyaknya yang berminat untuk belajar bahasa Mandarin dan kemudian studi di Tiongkok. Karena Nurul Jadid itu sejak 2010 saya kan angkatan pertama baru satu orang yang dikirim. Tahun 2012, 2011 masih jeda. 2012 itu kirim sekitar 3 siswa lulusan SMA. Kemudian setelah itu baru banyak sekali.
Ini Yo Chung Wenming Cema.
Saya Chung Wenming Ze. Saya Jiao Wang.
Saya ini yu de ai se zai zhongguo.
Saya ini ju you, wo de zhongwen lao shi ju qi le zhe ge Wang Xiaoming zhe ge mingzi.
Oh, ni de mingzi shi Wang Xiaoming. Jadi saya tanya apakah dia juga punya nama Mandarin? Punya. Nama Mandarinnya adalah Wang Xiaoming.
Wang Xiaoming.
Siapa yang memberi nama itu?
Itu guru bantu pertama Niu Lao Shi. Itu memang tidak bukan marga Wang, itu hanya memberi nama saya Xiaoming. Kemudian guru kedua datang itu dari Chongqing. Namanya Peng Lao Shi. Peng Lao Shi itu kemudian memberikan marga saya marga Wang, jadinya Wang Xiaoming.
Wang Xiaoming. Semua santri di Nurul Jadid yang ikut bahasa Mandarin diberi nama Mandarin semua.
Itu diberi nama bahasa Mandarin semua, baik yang putra maupun putri itu sama-sama.
Anda belajar menulis juga?
Saya belajar menulis.
Teman-teman juga belajar menulis.
Teman-teman belajar.
Saya tidak bisa menulis. Saya bisa menulis di handphone, di komputer. Tapi
komunikasi tiap hari masih bisa pakai bahasa Mandarin
bisa.
Dengan tulisan.
Baca WA, baca ngirim WA dalam bahasa
Mandarin. Kami diajari tulis menulis juga, membaca, berbicara juga. Itu kemampuan utamanya adalah berbicara.
Nah, Anda lulus S1 berapa tahun di sana?
Saya 3 tahun.
Ambil apa?
Ambil pendidikan bahasa dan budaya Tiongkok, bahasa Mandarin.
S2-nya?
S2-nya saya pindah ke jurusan HI.
Hubungan internasional.
Spesifik di hubungan Tiongkok dengan Asia Tenggara.
Oh, Tiongkok dan Asia Tenggara. Ya. Terus S3?
Kemudian S3 saya tuh itu pindah-pindah terus saya pindah ke politik internasional. Apa?
Politik internasional.
Ya,
berapa tahun?
Itu paling lama mestinya 7 tahun saya harus lulus. Sekarang saya masuk
mulai S1 sampai S3.
1 sampai S3 saya 10 tahun di Tiongkok.
Ampun, Anda 10 tahun di sana.
Oh, 10年, betul. 如果是天津, 您的第二故乡, 中国是我的第二故乡. 我10年啊, 我10年 在 中国.
Dia bilang, kalau kampung saya kedua Tianjin, dia bilang negara dia yang kedua itu Tiongkok.
Tapi ini bukan berarti dia nasionalis ya.
Iya.
Suatu perumpamaan bahwa saya kalau mendarat di Tiongkok itu apa? Seperti pulang kampung rasanya. Ya, karena saking lamanya, 10 tahun. Bayangkan saya di pondok itu hanya 3 tahun. Sementara di Tiongkok saya 10 tahun. Lebih lama di Tiongkok dibandingkan dengan yang di pondok. Lebih lama tersesat di jalan keasengan ketimbang di pondok.
Anda nggak pengen mengajak bapak ibu Anda melihat Tiongkok?
Ya, saya rencananya setelah lulus S3 pengen mengajak ke sana. Dulu saya S1 selama 3 tahun tidak pernah pulang kampung. S2 saya pulang kampung tapi tidak mengajak orang tua saya untuk menyaksikan prosesi wisuda saya. Saya rencana S3 setelah lulus saya pengen saya bawa ke Tiongkok supaya lihat. Cuma kan biasanya orang tua yang tinggal di desa itu keinginan terbesarnya malah mau dihajikan atau umroh.
Ya. Betul.
Sepertinya kalau disuruh memilih mungkin lebih memilih untuk umroh ketimbang ke Tiongkok.
Ya, betul. Ya umroh tapi lewat Xiamen.
Oh,
ya. Kan umroh bisa jurusan nanti Surabaya, Guangzhou.
Sekalian mungkin di Guangzhou bisa ziarah ke makam sahabat Nabi ya, saat di Nabi Wakos ya, kan ada dimakamkan di sana.
Ya. Anda pernah ke sana ya?
Saya pernah ke sana.
Ya, tentu
saya pernah ke sana. Ya.
Nah, setelah Anda jadi doktor, jadi Anda ini berarti doktor ilmu politik, khususnya mengenai hubungan Tiongkok dan Asia Tenggara. Nah, apakah di Tiongkok, Islam di Tiongkok itu lebih ahli sunnah atau lebih wahabi atau lebih apa?
Saya melihatnya sih lebih sunnah, memang lebih sunnah, ya? Lebih sunnah, dan itu madhabnya memang madhab Hanafi ya dibandingkan dengan sini yang madhab Syafi'i. Saya lihat juga praktik keislamannya sebenarnya kurang lebih dengan praktik Islam di Indonesia. Mereka kan biasa juga nyekar ke makam leluhur.
Ya, terutama hari Lebaran ya.
Terutama hari Lebaran. Nah. Itu kalau di sebelah Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas di Guangzhou kan ada makam yang diyakini sebagai makam sahabat Nabi. Itu setelah Jumat biasanya mereka nyekar masih ke makam.
Oh, setelah
ya, setelah Jumatan mereka masih nyekar juga, kemudian mereka melaksanakan Maulid Nabi juga ada perayaan seperti itu. Saya pikir ya ahlus sunnah. Memang ada sebagian kecil yang Syiah, tapi itu kan hanya sekian persen dibandingkan dengan
ya sama di mana-mana
itu ada.
Kalau perkembangan Wahabi bagaimana?
Kalau Wahabi saya lihat itu ada di Tiongkok, makanya sekarang Tiongkok menganggap itu sebagai suatu bentuk radikalisme agama. Itu mulai
jadi banyak yang salah paham, dianggap Tiongkok ini memerangi Islam.
Ya.
Nah, kalau boleh dibilang, dan ini Anda tulis di buku ini, saya lihat dia menerbitkan buku bagus sekali, judulnya Islam di Cina Dulu dan Kini oleh Novi Basuki. Ah ya, namanya ini Novi Basuki. Tadi nama Mandarinnya Wang Xiaoming, tapi nama Maduranya Novi Basuki.
Nama cewek tapi cowok asli.
Oh iya ya, nama kayak cewek ya. Nah, ini ditulis di sini, memang di mana-mana faham Wahabi yang datang dari Arab itu dicoba dikembangkan, termasuk di Tiongkok,
termasuk di Tiongkok.
Dan itulah yang menjadi perhatian utama oleh pemerintah Tiongkok sekarang. Kok menjadi Islam ini menjadi seperti Arab begitu.
Itu, makanya mereka disebut sebagai Alapohua, Arabisasi. Mereka sekarang kan banyak juga yang kemudian disalahpahami oleh banyak orang bahwa Tiongkok kan menghancurkan masjid-masjid, padahal sebenarnya yang disasar kan adalah masjid-masjid yang kubahnya seperti bawang, katanya mereka. Diubah supaya lebih
mereka pengen Tiongkok. Sekali mbok masjid-masjid itu dibentuk dengan arsitektur lokal lah, begitu, jangan impor 100% seperti arsitektur Arab. Kalau di Indonesia aja bahkan ada masjid Cengho.
Nah, mungkin yang dimau oleh pemerintah Tiongkok adalah masjid yang berarsitektur seperti Masjid Cengho.
Ya.
Maksudnya yang bernuansa lokal, yang gampangnya tidak melulu masjid tidak perlu harus bentuk seperti kubah bawang. Bisa seperti kelenteng, yang penting esensinya itu masih masjid.
Anda pernah khutbah di Tiongkok?
Oh, enggak berani. Itu kalau khutbah di Tiongkok kan memang itu khusus untuk imam-imam yang sudah
ditunjuk langsung. Di Tiongkok itu pengurus masjid pun harus anggota Partai Komunis.
Partai, tapi itu digodok di sekolah khusus di Institut Agama Islamnya mereka kan, Islam Jiao Qing Xueyuan.
Karena tetap Anda orang asing ya.
Tetap orang asing tidak boleh, itu gitu. tidak dibolehkan untuk sana. Tapi kalau puasa itu enggak masalah. Puasa sholat di masjid itu hampir enggak ada masalah sama sekali.
Ya. Nah, nanti Anda masa depan Anda di mana setelah punya doktor ilmu politik?
Kalau saya berkaca, kalau berpikir dengan hitungan matematis, memang di Tiongkok lebih punya kesempatan yang lebih besar.
Oh, Anda bisa ngajar di sana?
Saya pernah ngajar di Tiongkok. Saya pernah ngajar di Guangxi.
Pakai bahasa pengantar bahasa Mandarin?
Pakai bahasa pengantar bahasa Mandarin.
Wow.
Saya juga
di Guangxi.
Pernah di Guangxi, itu satu tahun. Saya awalnya jadi visiting scholar di sana, kemudian punya kesempatan untuk mengajar selama satu tahun, dan kemudian saya pernah mendirikan, saya pernah menginisiatori pendirian suatu jurusan sastra Indonesia di Hefei namanya, University of Technology. Itu baru
di Anhui.
Itu sekitar tahun 2019 yang lalu. Itu sudah buka jurusan bahasa Mandarin, bahasa Indonesia. Di sana sudah mulai menerima mahasiswa, saya dengar sekitar ada 20 orang di sana.
Sampai sekarang masih ada?
Sampai sekarang masih ada, itu baru buka jurusan itu.
Saya pengen lihat nanti ke sana.
Ya, itu apa? Itu, jadi kalau secara matematis memang di Tiongkok lebih membuka kesempatan yang seluas-luasnya. Cuma saya berpikir juga, karena saya anak tunggal, dan saya pendidikan di pesantren itu harus takdimul ustadz, harus takdimul orang tua. Saya harus mengabdi kepada orang
menomorsatukan guru, menomorsatukan orang tua.
Ya, itu saya pikir tidak ada pilihan lain selain untuk pulang ke Indonesia. Tentu ada pilihan, cuma kalau saya hitung, orang tua saya kalau ke Tiongkok kan harus mengurus banyak administrasinya.
Dan mungkin juga tidak happy.
Itu tidak happy, malah repot.
Nggak punya teman di sana.
Nggak punya teman. teman-teman di sana. Jadi pilihannya mungkin nanti akan berkarya di Indonesia saja. Tentu saya ingin sekali bisa seperti Abah, bisa mungkin satu minggu ada di Tiongkok, satu minggu di mana, tapi itu mungkin masih tujuan ke depan, entah kapan itu bisa tercapai.
Kawin dulu.
Karena kalau prinsip dari ajaran Tiongkok klasik kan anja liye, kita harus berkeluarga dulu baru kemudian memikirkan usaha.
Ya.
Anja dulu baru liye belakangan gitu. Itu saya mengikuti ajaran itu sudah.
Sebetulnya
sudah
ajaran itu persis sama dengan Islam, artinya menghormati guru,
menghormati
orang tua. Itu luar biasa di Tiongkok diajarkan.
Luar biasa.
Bahkan ketika dulu Islam pertama-tama disebarkan ke Tiongkok, itu pendakwahnya kan mengalami kesulitan.
Iya.
Karena bagaimana? Allah itu tidak ada hurufnya.
Betul, betul.
Muhammad tidak ada hurufnya.
Betul.
Apalagi bagaimana cara mengajarkan? Percayalah kepada Allah. Nggak bisa dia, nggak tahu bagaimana cara mengajarkannya karena huruf Allahnya tidak ada.
Tidak ada.
Nah, di sana huruf itu kan simbol-simbol begitu.
Simbol-simbol.
Apalagi mengajarkan asyhadu alla ilaha illallah.
Betul, betul.
Terus bagaimana caranya? Akhirnya setelah Islam sulit sekali masuk Tiongkok, saya baca literatur ini, pada tahun 600, akhir 600 itu, akhirnya ada ulama yang datang ke sana dan mereka mengajarkan begini. Akhirnya orang mau menjadi Islam. Pokoknya Islam itu sama dengan Konghucu persis.
Betul.
Yang menghormati orang tua, yang menghormati guru, yang harus berbuat baik. Bedanya hanya nggak boleh makan babi. Itu
aja. Makanya kemudian terciptalah suatu terminologi yang disebut sebagai Huiru. Hui artinya Islam, Hu Ruja, Ruja artinya
lengkapnya
antara
lengkapnya.
Islam
lengkapnya
dengan Konfusianisme.
Bunyi lengkapnya bagaimana?
Huiru. Hui, Huijiao, bahasa Mandarin dari Islam, kemudian Ru, Ruja, itu gabungan antara Islam dengan Konfusianisme. Jadi ulama-ulama pada saat itu untuk mendakwahkan Islam, itu bilang bahwa sebenarnya agama Islam seperti yang Abah bilang tadi itu tidaklah berada dalam hubungan diametral dengan ajaran Konfusianisme, yang mana Konfusianisme merupakan ajaran utama dari falsafah pemikiran orang-orang Tiongkok. Itu dianggap, itu banyak kesamaan-kesamaan seperti kesamaan untuk menghormati orang tua, menghormati guru, juga penghormatan terhadap leluhur, itu sama sebenarnya. Makanya itu Islam bisa berkembang di Tiongkok menurut saya karena ulama-ulamanya pada waktu itu ya tidak gampang mengkafir-kafirkan.
Ya,
coba kita mungkin bayangkan kalau Islam datang ke Tiongkok kemudian mengkafir-kafirkan ajaran Konfusianisme misalnya.
Ya, itu celaka.
itu celaka. Makanya itu menurut saya bersyukur ya karena ulama pada waktu itu ya punya pemikiran yang moderat. Ya punya apa, mereka selalu mencari titik temu antara ajaran lokal dengan ajaran yang hendak mereka sebarkan. Ya, mungkin persis seperti Wali Songo.
Ya. Ya, waktu itu kan kita bicara itu
persis
ketika beberapa mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana, bagaimana sebaiknya kami bersikap sebagai orang Islam. Maka ya saya bilang mungkin yang terbaik adalah menghadapi masyarakat Cina yang seperti itu. Mungkin yang terbaik adalah Anda bisa jadi Wali Songo.
Wali Songo, oh,
ya.
Betul,
itu sudah yang terbaik. Tapi karena kalau menjadi Wahabi mungkin ya itu tadi, penolakannya akan sangat keras.
Penolakannya luar biasa, apalagi sekarang. Sebenarnya ulama dulu Islam sempat pernah ditolak di Tiongkok oleh masyarakat-masyarakat lokal karena dianggap ajarannya tidak sama dengan ajaran yang diterapkan selama ini di masyarakat. Mereka tidak boleh makan babi, sementara masyarakat Tiongkok makanan sehari-harinya babi. Tapi kemudian ulama sana kemudian mencari apa titik temu supaya Islam lebih diterima oleh masyarakat dan akhirnya bisa diterima. Nah sekarang itu kalau menurut pemerintah Tiongkok, terutama mungkin setelah tragedi 9/11 ya, itu banyak ajaran-ajaran yang dianggap oleh pemerintah Tiongkok itu sebagai ajaran yang radikal. Itu banyak memengaruhi oleh banyak mengaruhi masyarakat terutama di Xinjiang sana, masyarakat Uighur katanya. Dan kebetulan memang Uighur secara fisik, secara bahasa memang berbeda sekali dengan masyarakat lokal. Kalau Hui kan sudah itu muslim yang dicinakan katanya, sudah mereka sudah tersinifikasi gitu. Jadi sudah kurang lebih sudah tidak ada perbedaan sama sekali dengan masyarakat Han. Nah, kemudian karena banyaknya ajaran-ajaran keras yang radikal ini mengilhami masyarakat Tiongkok Muslim terutama yang di Xinjiang sana yang Uighur, sehingga pemerintah Tiongkok kemudian mencari cara untuk kembali mengumandangkan, untuk kembali mendengungkan apa yang disebut sebagai Huiru tadi itu, sebagai Islam Konfusianisme, atau Xi Jinping bilang itu Islam Jiao Zhongguohua, katanya. Sinoisasi agama, sinisasi Islam, maksudnya Islam yang bisa membumi, Islam yang bisa apa tidak mengkafir-kafirkan kebudayaan Tiongkok, maksudnya Islam yang bisa membaur lah dengan kebudayaan Tiongkok.
Tapi saya berpendapat nanti sekarang kan Xinjiang lagi dibangun besar-besaran. Xinjiang itu satu provinsi yang mayoritas Islam di sana dan lagi ekonominya lagi dibangun luar biasa. Besar-besaran. Saya kira nanti kalau ekonomi Xinjiang sudah semaju wilayah-wilayah lain Tiongkok dan lebih maju dari Malaysia, lebih maju dari Indonesia, nanti ini juga akan berubah. Stigma-stigma itu juga akan berubah nanti.
Iya. Karena Tiongkok memang kalau dilihat dari sejarahnya, Xinjiang kan memang merupakan pintu masuk dan pintu keluar jalur sutra.
Ya.
Nah, kemudian Xi Jinping, Presiden Tiongkok sejak 2013 kan mendengungkan apa yang disebut sebagai Haishan Sichou Jilu kan. Sebagai Haishan Sichou Jilu, jalur sutra maritim abad ke-21. Nah, kemudian juga ada jalur sutra darat, di mana jalur sutra darat itu berpusat di Xinjiang sana. Makanya mereka membangun gila-gilaan. Makanya saya selalu berpikir ya, kalau miskinnya Tiongkok itu kok sepertinya kayanya Indonesia gitu. Karena Tiongkok kan selalu bilang bahwa Xinjiang ini harus dibangun karena Xinjiang ini masih miskin, relatif miskin dibandingkan dengan wilayah Tiongkok yang ada di daerah timur misalnya. Tapi kalau saya bandingkan loh, miskinnya Xinjiang ini kok kayanya Situbondo gitu. Kayanya kampung halaman saya.
Ayo, Wejang Kaosing,
Han Kaosing, Han Kaosing, Han Kaosing, Han Kaosing, ya, sangat beruntung, neng, diyakin kembali, deh, jika, tuh, saya sangat beruntung, sangat berterima kasih,
terima kasih,
terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih.